Super Operator.
E sad, pošto si mi prošli put dala ponudu koju nisam mogao da odbijem.
Da, da.
Mi smo sad bolan, prinuđen pričati o čemu?
O kumu.
O kumu. Ona, ali ne o našem kumu, nego... Jel,
zapravo kumu. Si ti kriv. Spomenuo si seriju koju si gledao.
Jesam, da, moja krivica.
I jednostavno samo se namestilo.
Jeste.
Zašto ne bismo pričali o kumu?
Naročito iz prostog razloga što nikada nismo pričali o kumu. Ali,
sram nas bilo.
Da, serija o kojoj Alma govori sad se zove The Offer. Nastala je 2022. godine kao originalna Paramount serija i govori o tome kako je sniman prvi Kum. Sve one trivije od kojih ćete mnoge čuti danas u našoj emisiji bile su iskorištene. Sećenja Francisa Forda Coppole, Ala Pacina i nekih drugih glumaca iskorištene su da se napravi neka vrsta priče o tome kako je izgledalo iza kamera, jel? Sve to dok se snimao Kum od ideje do premijere.
Vidi, juče sam ponovo gledala Kuma, kada smo se dogovorili da ćemo pričati o njemu, morala sam ponovo da ga pogledam i sad na kraju kao ide taj odjavni rol i na odjavnom rolu samo Italijani.
Da, nevjerovatno.
Nema nikog drugog, samo Italijani.
Coppola insistirao da film bude etnički što čistiji, ne zato što je nacoš, kao što nije, nego zato što je to stvar kulture, dakle, jedino bi Italijani znali kako da govore, kao to. Američki Italijani, kako da se ponašaju u pojedinim situacijama, kako da reaguju, neverbalni govor, onaj njihov takozvani govor tela, koji znakovni govor koji je jako važan kod Italijana. Malo ljudi je moglo da se uklopi u to vreme.
I samo bi Italijani mogli da izađu na kraj sa američkim Italijanima.
Tako je, i to je isto, to je isto velika stvar. Tako da je dobro duše mnogo italijanskih imena zbog toga što se snimalo na Sicilizmu.
Jeste, naravno.
Tako da, ali serija The Offer ima 10 epizoda. Miles Tyler, mladi američki glumac, glumi Alberta Radija ili Rudija, koji je bio Rudy, tako su ga zvali, Rudy, koji je bio glavni producent.
Mhm.
Kum je inače bio njegov prvi film koji je producirao. On je bio IT stručnjak koji je programirao za neku kompaniju i onda je pobesneo, a inače bio jako pametan, klikeraš je i kao smatrao da ima organizacione sposobnosti i došao je kod Roberta Evansa koji je bio direktor Paramounta u to vreme. Ovdje ga igra Matthew Good ili Goody. I nametnuo se kao dobro rešenje za producenta. Ovo mu nametnuo Betty McCart, tako reći sekretaricu, iako je to žena koja je bila u stvari partnerka u poslu i vrlo ravnopravno nosila sve teškoće zajedno sa njim, i tu kreće saga. Dakle, pojavljuje se Mario Puzo sa svojim velikim romanom Kum, koji je Mario Puzo bio sirotinja i mučio se, zlopotio, pisao i pre toga ništa mu nije polazilo za rukom, i onda mu žena u nekom momentu rekla, izvini, ajde sedi, piši ono što znaš, što osnovna stvar za svakog pisca, write what you know. Je li tako?
To, naravno.
Uzmi, piši, brate, o tim frikovima s kojima si odrastao na ulici.
I to je bilo to.
I onda je krenuo da piše o likovima koje je poznavao. Moram da vam kažem odmah u početku, iako se Kum danas smatra za knjigu i za film koja glorifikuje mafiju, koja joj daje više nego što zaslužuje, koja od njih pravi ljudski, daje im ljudski lik, Mario Puzo je prezirao mafijaše. I kao iz tog stanovišta je krenuo da piše svoju knjigu.
Da, ja zaista ne bih rekla da Kum glorifikuje mafijaše.
To je jedno od stanovišta danas kada analiziraju ovaj film, najviše film, naravno manje knjigu, kažu da, ali ipak daje taj kao humani ton mafijaša.
Kako bre humani ton, prikazani su kao najgore ubice na svetu.
Ali
mislim,
opet se ljudi lože.
Kao što je sad to? Na malom branda.
Da,
to mogu da razumem.
Prekomerno se lože na Kuma, ali o tome možemo nešto malo kasnije da kažemo. Pre toga ćemo naravno pričati o nekim trivijama koje su vezane za Kuma, a koje su stvari se pojavljuju u ovoj seriji redom. I sad ćemo mi da prođemo kroz njih.
Ali samo hoću nešto da te pitam.
Da.
Nisi bio 72. u bioskopu, to
nisam,
znam.
Nema,
ali kad si prvi put gledao Kuma?
Pa, ja mislim sam imao nekih 8 ili 9 godina. Prvo Kuma.
Pustili su te da gledaš tako rano.
Drugog mnogo kasnije, trećeg više se ni ne sjećam, ali nije to, kako bih rekao, pustili su me. Na televiziji su bili filmovi dva put nedeljno, kad sam ja bio mali, eventualno
pa
tri put. I kad ima film, porodica gleda film.
To je to.
Nekad roditelji obrate pažnju da ne može se baš gleda Emanuela iz Bankoka.
Mene su terali. Emanuela u Bankoku. Aj ti maš sad u drugu sobu.
Ali mene su pustili gledam Leptiricu, pa su me pustili gledam Kuma, pa su me pustili gledam Alijena. Neke stvari su mene užasavale, neke su mi bile fenomenalne, ali ja sam sa 8-9 godina bio veliki filmofil, već
da.
Izgrađen i onda mi Kum nije bio tako strašan. Strašno bila je Leptirica posle koje nisam spavao. Ovo mi je bilo kao neki odrasli ljudi, mafija, ovo ono, čak je bilo malo i sporo.
Moja mama se uvijek bojala tih mafijaških filmova. Nije volala ni mafijaške, ni ratne. U stvari nije volala ni jedan film u kom
se
pojavi krv.
Ubija. A, ko je to?
To,
ja
to. I
ženu.
Onda, znaš, kao, aj... To kad dođeš,
kad dođeš u fazu roditelja, onda shvatiš da, da svi filmovi na koji si se ložio kao klinac odjednom postaju problematični zato što prikazuju nešto što ti ne želiš da tvoje dete ima. I gleda.
Tako u par navrata nahvatala po neki segment filma Kum u nekom prebacivanju kanala, pa kao zakačiš se, ali nisi baš ukačio radnju od početka, pa odustaneš, pa kao jednom ću baš sesti da pogledam. Sela sam da pogledam sva tri dela u jednom danu.
Kada?
Dok sam bila trudna. Baš kasno u svom životu.
Odlično, znači da ti malo svežije tu
sam. Da, nisam smela da mrdam s kreveta, da. Je Kum bio idealna stvar za to.
Čak je i Netflix, verovatno nisi gledala tu verziju, Netflix je u jednom momentu imao montirano Kuma hronološki, dakle, sva tri dela kao jedan film od nekih 9 sati, ali svaka scena ide hronološki kako ide istorijski.
Stvarno, to nisam ukačila uopšte.
Znači, ne počinje od onog malog Andolinija koji beži od mafije, jel, pa u Ameriku, a završila se sa ono posljednjim momentima trećeg dela, jel, tako, gde je ono Michael Corleone odlazi u penziju. Tako da, bukvalno su sastavili takvi, ja ne znam, to može se skine sa neta jedino, sad trenutno nema nigde, ali Netflix
nema,
je bio producent.
Nema, čak na Netflixu sad postoji samo prvi deo.
Samo prvi deo,
nema ostatka.
Idemo malo na ove...
Na trivije,
na trivijačine.
Da li si znao da je Lenny Montana, koji glumi Luku Brasija, bio toliko nervozan zbog rada sa Marlonom Brandom da je u prvom snimanju njihove scene zajedno pogrešno izgovorio neke replike. Ford Coppola je bio zadovoljan upravo tom pravom nervozom i
iskoristio.
To je uletelo u konačnu verziju, a onda su kasnije snimili one scene na svadbi kada Luka vežba govor.
Tako je, dakle, postoji scena u ovoj seriji gde se objašnjava kako je u stvari Lenny Montana nije bio glumac, on je bio telohranitelj jednog od glavnih mafijaša.
Tako izgleda.
O kojima ćemo pričati nešto malo kasnije. I pošto su izgubili glumca koji trebalo da glumi... potpisao je čovjek ugovor za neki drugi film, nije mogao se pojaviti na snimanju ovog i Ford Coppola nije imao izbora, nego je uzeo, pa kao što ne uzmeš njega, pogled koliko je čovjek, izgleda kao da je ubio 200 ljudi do sada i on bio prezadovoljan. Međutim, lik je bio ekstremno pavglu.
Pa to.
Znači, kao, toliko je bio pavglu da nije mogao zapamti ne rečenicu, nego prvi deo rečenice nije mogao zapamti. I od tog njegovog, znam da jedan od mlađi njegov kolega mafijaš je stalo vikao na njega, koliko puta te mama ispuštala na glavu, je si retardira, ne možda zapamtiš jednu rečenicu. Tako da je, Lenny Montana je bio mafijaš.
To je sjajno.
Mafijaš koji je, i ta scena, znaš, may your first child be a masculine child, to je meni, to je kultno, jel?
Da.
Tako da, eto, ima zašto.
Inače, Marlon Brando je bio veliki šaljivdžija na ovom setu i stalno je nešto podmetao ljudima, pa je tako u onoj sceni kada on dolazi kući iz bolnice i kada ga ljudi nose sa krevetom u stepenice, stavio tegove ispod kreveta da bi kao svima bilo mnogo teže da ga podigne.
Da. Ma, inače, mislim, Marlon Brando je bio bog u to vreme. Dobiti Marlona Branda za film bio je skoro nemoguća misija. Brando je pristao snima ovo zato što mu je Puzo poslao kopiju knjige i jedno jako lepo pismo. I u komu je rekao da ne vidi nikog drugog. U ulozi ovaj pristao na to i onda vidiš kroz seriju, recimo, kako su se svi odnosili prema Brandu. Brandu se niko ne obraća. Niko ne sme da mu se obrati. Ni Pacino, ni Coppola, ni, znaš, s njim sve nešto kao, ako možeš, ako... Mafijaši mu se ne obraćaju.
Inače, Orson Welles je hteo da glumi.
I on bi bio dobar u tome.
Ali Coppola je već bio u fazonu kao, ne, Brand.
Coppola, Orson Welles je bio takođe ikona, ali Brando je bio, osim što ima italijansko poreklo, ima je tu težinu koja je, iako je bio premlad da bi glumio matorog Dona, napravili su. I on je to sam izneo jako dobro i zato treba se gledati serija, zašto vidite, tom čoveku ni mafijaši nisu smeli se obratiti. To je neverovatno kakav uticaj je imao on u to vremeno u Hollywoodu i inače. u životu.
Ma da, inače on ga je zamislio, Don Corleone, da treba da izgleda to kao buldog, pa je za audiciju napunio svoje obraze batom.
Tako je, da. I onda je...
Za stvarno snimanje je napravljena ta neka proteza koju su zubari posebno pravili i ona se inače nalazi u Američkom muzeju Akademije filmske umetnosti u LA-u.
Posebno izložbi Kum, da, pošto je Kum jedan od najvećih filmova svih vremena. Francis Ford Coppola je održavao improvizovane probe koje su podrazumevale glavnu glumačku ekipu koja sedi za stolom i jede porodični obrok, također prikazano u seriji. Glumci nisu smeli da izađu iz karaktera, što je Coppola smatrao načinom da glumačka ekipa organski uspostavi uloge porodice koje su uviđene u konačnom filmu. Hoću kažem samo da je Coppola sve vreme želeo da snimi porodični, to jest film o porodici. Mm-hmm. Ovo je film koji govori o porodici. Njihova porodica je ista kao porodica vlasnika naftnog polja i vlasnika štamparije i čovjeka koji radi u polju.
Family business. It's business.
Tako je. Porodica je porodica, porodica ima svoje korelacije, odnose i tako dalje i sve porodice manje više liče na jedan na drugu. Aha. Bez obzira koji... Da,
je bilo što
ove ubijaju, ali kao i on, zaista postoji ta scena u kojoj oni večeraju, ne imaju nikakav tekst, oni su prosto likovi koji treba da budu u filmu i svađaju se i raspravljaju na taj iz svojih likova, o trivialnim stvarima, o aktualnim stvarima.
To je to, nema razgovora o poslu.
I vidiš ovog Francisa Ford Coppola kako stoji i sija svetli koliko je srećan jer je pronašao pravu kombinaciju, iz prostog razloga što se studio dugo protivio da... to je zeleno svetlo za snimanje su dobili kad su dobili Branda. Mm-hmm. Al Pacino je bio najneželjeniji faktor u tom filmu, direktor studija nije htio ni da čuje.
Stvarno?
I Rudy je uspeo,
to nisam znala.
Rudy je uspeo uz pomoć mnogih trikova, prevala i opsena kojih je bio pun tokom snimanja tog filma da ugura Al Pacina, jer je Francis Ford Coppola insistirao da to bude on. Niko to nije vidio, niko nije vidio da će od njega da postane monstrum. Svi su ga videli kao klinca koji ima 1,60 m, nosi one prva scena koju su snimali, oni paketi koje on nosi sa Kay
za
Božić. Ti paketi izgledaju veći od njega i on izgleda kao neki klinac. Znaš, kao i onda su kao, ko će se njega bojati u filmu, dajte nekog normalnog, razumeš?
Među.
Oni su htjeli Jamesa Kana, u stvari, na tom mestu koji je glumio Sonija. Da, oni su htjeli njega.
Kan je baš idealan kao Sonic.
Svašta je tu je na njegovo mesto trebao dođe De Niro, pa se to nije ispostavilo. Pa
i
tako
Stallone
neke.
Je trebao Stallone tu da se pojavi u filmu, njega
su odbili, da, tako da eto.
E, inače, mačka koju Marlon Brando drži u prvoj sceni je mačka koju je Coppola pronašao dok je šetao po imanju Paramount Picturesa, dakle, neka lutalica, i uopšte nije bilo predviđeno u scenariju da Marlon Brando drži mačku. Međutim, mačka je bila toliko zadovoljna dok je Marlon Brando mazio da to koliko ona glasno redela
to se čulo
je ugrozilo i... tonski snimak brandovih replika i kao rezultat toga većina njegovih replika je morala ponovo da bude snimljena, odnosno dubovane.
Da se dabuje, da. I to je jedna stvar, a druga stvar, i Brando nije imao ništa protiv toga zato što mu se jako dopalo kako izgleda Matori Don dok drži tu mačku i dok je sa njom. I međutim, problem je bio sa studijom, pošto su ti prvi snimci koji su bili pregledani umeđu vremenu, se vidi dokle smo stigli, šta imamo, da li smo na pravom putu, da li nešto treba se menjati umeđu vremenu, bili su jako protiv, kao šta je ovo, kao mačka glavni glumac, ovi koji su gledali prve scene, na što ovo liči, kao ko je to rekao, sklonite tu mačku, kao naš, ovaj se ne čuje, potpuno ludilo bilo. Međutim, e, tu je poenta, znaš, koliko je, u stvari, najveći genij od svih njih je bio Francis Ford Coppola.
Yes.
I za snimanje, za umetnost, za viziju koju je imao, to je on. Mario Puzo je bio čovjek koji nije znao da napiše scenarij svog sopstvenog romana, dakle, da njega baš nisi mogao puno da se osloniš. A Rudy je bio čovjek koji je rešavao vrlo konkretna pitanja, objasniću pa malo i kakva pitanja rešavao, ali pravi vizioner u stvari bio Ford Coppola, on je u svemu video bolje nego svi ostali što su videli. I to je velika stvar.
Mislim, generalno atmosfera u filmu sa svim tim pozadinskim zvucima, svim tim nekim sitnicama koje su toliko životne zapravo doprinosi tome da je taj film realan.
Tako je, da.
Znaš, ti kad gledaš taj film, da, to je moglo tako da postoji u svakom trenutku.
Jeste?
Ne.
Naravno. Još jedna stvar, što se tiče Marlona Branda, on nije htio da pamti replike iz Puzovog scenarija, pa radio sve sa kartica, a pošto je bio metodac, onda je kako se zove, prosto tako je glumio, ali je Ford Coppola je rekao da mu nije važno da li će Brando izgovoriti tačno tekst, nego da li će na scenu doneti emociju i sliku koja je potrebna da bi se ta scena razvijala dalje. Znači, potpuno je bilo nebitno da li će on reći tačnu formulaciju. Brando je govorio neku kombinaciju svega onoga što pročita. Ali nikad to nije bilo. I čak i u nekom drugom, trećem take-u, to bude nešto drugačije. Ali ovom bilo važnije kako Brando izgleda u toj sceni, kako je osvetljen, kako je urađen i kako drugi glumci reaguju na njegove replike. To je bilo važno.
Da, spomenuo si svetlo. Svetlo je vrlo specifično u tom filmu, odnosno film je dosta mračan. Svo svetlo je moralo da bude usmereno od gore ka dole zbog Brandove šminke.
Jeste, da se ne bi vidjelo, iako se malo čak i vidi to zatezanje i ne znam ja zbog njegove šminke, ali ne samo to. I Coppola je imao viziju da Donova soba mora bude ekstra mračna, zato što ona jeste polje u kom se
dešavaju
najcrnije stvari. A jako puno svetla imaš recimo dok snimaju Al Pacina i Kay, odnosno Michael i Kay na svadbi i tako dalje.
Ali ta scena je snimljena noću.
Da, i to je isto jako zabavno. Da. Tako da je kako se zove, film se gradi ne samo glumom i tekstom, on se gradi slikom pre svega, pa se onda gradi tim nekim nijansama. Francuzi to jako dobro znaju, znaš kako recimo Francuzi rade raspoloženja kroz boju odeće koja se nosi na setu, znaš, crveno, sreća, zeleno, ne znam šta i tako dalje. Tako su i ovdje, dakle, svetlo također govori neku svoju priču.
Da. Scena u kojoj se oni tuče Karla snimana je 4 dana i u njoj je učestvovalo više od 700 statista. Da. Upotreba poklopca kante za smeće je improvizovana od strane Jamesa Kana. Inače, bilo je mnogo improvizacije u ovom filmu, pa je tako jedna od njih, ono kada Castellano kaže leave the gun, take the cannoli.
Jeste, to je, da. Ali, htio sam se vratiti samo na Jamesa Kana i tuču, kantom i svim ostalim stvarima. Da. Momak koji je glumio ja sam se zaborio kako zove taj lik Koninog muža u tom momentu. Glumac koji je glumio Karla je bio bivši momak sekretarica koja sam ja rekao.
Gianni Russo.
Znači on je bio, nisu mogli da nađu idealnog lika za njega, zato što taj lik trebalo bude etalon za pokvarenost. U smislu treba bude glup i treba da bude pokvaren i treba da bude ljiga. Treba ga ne volimo od starta.
To je njemu bila prva uloga u životu, ako se ne varam.
Jedina uloga koja ima u životu kako treba, zato što je on pre toga se nije bavio glumom. Nešto materski, da. Ali on je to ulogu dobio kao što je dobio ovaj telohranitelj, zato što je sekretarica rekla, pa dobro, on je ljiga, onda ga pustite, bit će ljiga i na sceni.
Da, i nešto se malo Brado tome protivio, pa malo je pisao pismo, došao da mu preti, ludilo i kao, evo, ipak ovaj glumi.
Znači. On će glumiti, međutim, on je bio i baš džiberčina, i privatno i svakako drugačije, i to što on glumio tamo, to je on. I na to je vrhunac njegovog personalitija. U jednoj od scena on treba da prebije svoju ženu, Koni, i on je tu devojku nekoliko puta zaista udario dok se snimala scena.
Stvarno.
On imala masnice zbog toga. Coppola nije bio na sceni kad se snimalo prvi put, pa kad je saznao, hteo da ga otpusti, i onda je Rudy rekao, okej, nema ga otpustiti, naučit ćemo ga pameti. Odišao kod Jamesa Kana i rekao mu,
aj sad stvarno.
Aj malo, improvizuj malo, znaš. Nećemo se ljutiti ako malo budiš improvizovao. Ovo je takva jedna scena da čovjek sebi može da da daha. I James Kahn je njega izdaje toko majmuna. Znači, dugo se snimala scena, te kante, gluposti, to je sve išlo iz besa Jamesa Kahna, koji je znao šta je uradio prethodno, i on je, kažu da ga je James Kahn, sad u seriji se to ne navodi, ali posle sam negde našao podatak da ga udario neki 7-8 puta ozbiljno.
Pa dobro.
Na različite načine, ali je to kao... Da, ima jako simpatična scena gde Rudy i Coppola gledaju snimanje te scene, i u stvari ne vidiš nigde u seriji udarce, ne vidiš tu scenu, nego vidiš Branda, vidiš Coppolu i Rudija krupno kako gledaju, i asistent režije koji stoji pored i kaže, pa kao, daj da prekinemo koja ga stvarno tuče, kaže, a njih dvojica koji su to vreme, give him a minute.
Moraš da pogledam seriju, sviđa mi se, ali pazi, prosto ne mogu da verujem da se usudio da uradi tako nešto. Koni, glumica koja glumi Koni je Coppolina sestra.
Coppolina sestra, i Coppola je jako mnogo žrtvovao da bi tu ženu ubacio u film. Ona je posle Al Pacina bila druga neželjena varijanta u tom filmu, međutim on je puno rizikovao s njom i napravio jedan od najboljih ženskih likova, razvoj, jedan od najboljih ženskih likova kroz 3 filma koji smo ikad videli.
Da.
Znači ona od jedne slabić žene dolazi do potpunog dona u senci. Razumeš? Kako se zove... Samo, šta sam još sad...
Ne znam šta si hteo, ali ću ja da ti upadim.
Ajde.
Znaš, taj glas Vita Corleone je vrlo specifičan i nešto je potpuno drugačije u odnosu na sve ono što je Marlon Brando pre toga glumio, a baziran je na stvarnom mafijašu Franku Costellu. Brando ga je video na televiziji i na nekom suđenju imitirao je taj njegov mrmljavi šapat u čitavom filmu.
Da.
I te mrmljavi šapat možda najviše dolazi do izražaja u sceni kada Don Vito Corleone umire.
Jeste. Tako je, da. Francis Ford Coppola je hteo da otvori ceo ovaj film scenom svadbe, što je naišlo na urlanje direktora studija i svih ostalih, koji nisu hteli potroše više od 6 miliona dolara u to vreme na snimanje tog filma. Imali su ozbiljnih problema sa novcem inače. I onda su ga pio, što ne bude neko kao ono privatno venčanje, znaš, kao mladinci i roditelji i kumovi, to je to, ja rekao, jeste normalni, kao prvo to nije u knjizi, tako drugo, kao mafija ne pravi takvu svadbu, treće, to treba da bude, mi da upoznamo sve likove, znaš, i tako dalje. I onda su mu ipak to rekli da može, zbog te scene su kasnije ostali bez para za Siciliju, ali to su rešavali na drugi način.
Ali zapravo, svadba ne otvara. Otvara
Bonasera, jedin od najboljih otvaranja svih vremena. Na sličan način je otvoren The Platoon film, koji je nastao nešto, koji je nastao ranije, ali je I Love America i taj izlazak iz mraka u njegovo krupno, njegovo lice, koji pokušava da opiše koliko on u stvari jedan patriota koji je došao, pa se snašao, pa izgradio život. Ceo ta njegov monolog u stvari daje ton kasnijem filmu. Mi gledamo film o migrantima koji su došli u Ameriku i snalaze se kako znaju i umeju i iz porodice stvaraju to što stvaraju, pa sad u njihovom slučaju mafiju, ali to je jedan od najboljih načina da se počne film. Baš je bilo upečatljivo.
Jeste. Inače, George Lucas je sastavio sekvencu sa madracem, dakle to je ona montaža fotografija sa mesta zločina i naslova o ratu između pet porodica. To je bila usluga Francisu Fordu Coppoli za pomoć u finansiranju filma American Graffiti.
Da.
Zatražio je da ne bude pomenut, dakle, u odjevnom rolu, a Lucas je koristio fotografije sa stvarnih mesta zločina. Recimo, leš na zemlji pored ograde od pletiva je Frank Nitti, poznat kao izvršitelj, desna ruka Al Caponea, koji zapravo i nije bio ubijen, već je pucao sam u sebe. Tokom te scene, klavir svira Coppolin otac.
Eto vidiš. Sad sam pronašao ovde jedan podatak da su Al Pacino, Jamesu Kanu i Danny Keaton plaćeni honorari od 35.000 dolara za rad na filmu.
Da.
Inače, svi su radili za minimalac. Minimalac je tada određivao na drugačiji način od statusa zvezde i tako dalje. Brando je imao minimalan iznos za koji će se pojaviti u bilo kom filmu i on je igrao za minimalan iznos. Svi su igrali za minimalan iznos. Dakle, oni, neki Al Pacino bi mogao da igra za 35.000 dolara, mogao da igra za 200.
Da.
Ali je kao, svi su prihvatili da igraju zato da bi se sve uklopio, jer je film trebalo da bude epski, a užasno mnogo para bi otišlo na glumce, ili ih ima previše, ih jako puno važnih, i to je recimo jedna od stvari. Kum je bio, ovo moram da ispričam sad zato što nisam našao ovde kod u ovim tvojim podacima, ali u seriji postoji priča o mafiji. Jako važan deo priča o stvaranju Kuma, jako veliku ulogu ima mafija. Mafija je bila protiv snimanja Kuma od početka zato što nisu želeli da se javno govori o mafiji kao nazivu, kao, kako da kažem, da uopšte postoje.
Da, ima taj podatak tu, da uopšte nisu smeli da spominju reč mafija i reč Koza Nostra u filmu.
Tako je. Čovjek koji je bio najviše protiv toga je bio Frank Sinatra. Frank Sinatra je sve uradio što je mogao, vukao sve vrste konaca od mafijaških poznanstava do poznanstava u Hollywoodu da bi sprečio snimanje tog filma. Nije mu uspelo zahvaljujući Rudiju, ali su se tu pojavili neki likovi, kao što je Joe Colombo, jedan od pet mafijaških porodica u Njujorku u to vreme, koji je onda zbog filma Kum osnovao ligu za, ne znam šta, italijansko, ne znam, blabla truć, koja je trebala se bori protiv tog filma, a onda je upoznao Francisa Ford Coppola i upoznao Rudija, i spajto su se sa glavnim producentom do te mere da je postao partner u filmu. U smislu, on je trebao da bere kintu, da bukvalno su trebali da iscede produkciju Kuma, da uzmu pare, a on to nije radio. I zato je nadero, već negde pred kraj snimanja tog filma, njegovu ulogu je preuzeo jedan ludak mafijaški koji je pokušao da ucenjuje Rudija i sve ostale da mu daju pare, međutim nije uspeo, ali je mafija postala važan deo, ili mafija diktirala sindikati su diktirali šta rade propratno osoblje na setovima, jel, u Hollywoodu. I dobrim delom, zahvaljujući mafiji, je bilo komplikovano snimanje Kuma, a onda s druge strane i olakšano, jer kad je mafija legla na rudu, rekla, ok, izbacili ste sve reči mafija, Koza Nostra, sve kao ok, sad smo prijatelji, sad možemo da radimo zajedno. Neverovatno.
Da.
Premijera Kuma je bila na kraju, ne za opštu publiku, nego je Rudi ukrao rolne filma, odneo u New York i prikazao mafijaškim bosovima i mafijašima u jednom bioskopu na privatnoj projekciji.
Koji su izašli iz bioskopa kao da lebde,
plačući,
najbolji film oduševljeni filmom. Jest, i to
potpuno,
je to.
Da.
Našla sam tu informaciju ja. Inače, kad si već spomenuo Franka Sinatra, Mario Puzo je izjavio da lik Johnny Fontana nije baziran na Franku Sinatra.
Nije, da. A sve vreme je bila
široko rasprostranjeno mišljenje da jeste,
da,
i da je to,
jeste,
to i Sinatra je naravno zbog toga bio besan. I čak se i sukobio sa Pucom u restoranu na Upper East Side-u na Manhattanu. I Puc o tome rekao sledeće. Sećam se da je rekao da on nije stariji od mene, da bi me izmlatio skroz. Zapravo je Puc bio 5 godina mlađi od Sinatre. A ono što je Puca posebno povredilo bilo je to što je Frank Sinatra, koji je bio severni Italijan, pretio Pucu, koji je južni Italijan, fizičkim nasiljem. I to bi, kako on rekao, bilo otprilike kao da Einstein izvuče nož na Al Capone.
Tako je, da. Ima jedna scena u seriji u kojoj oni konačno uspevaju da pronađu novac za Siciliju, koja je jako važna. Aha. U celom filmu, odlaze da snimaju. Rudi je konačno poslagao sve, mafija više ne koči snimanje filma, sve je sređeno, idemo na Siciliju, snimamo ključne scene, rađanje Michaela Corleonea kao ultimativnog mafijaša nakon smrti njegove novovenčane supruge, ali tako? I stižu u Corleone, koje je selo u kom su trebali da snimaju, svečana večera, imaju lokalnog producenta, sve ostalo, i dolazi neki lik, upoznaju sa Rudijem i on kaže, sutra da ste kod mene u 7 kod kuće na sastanku. I on pita ovog lokalnog producenta, ko je to, kaže, to je lokalni vođa Koze Nostra. Pizdi i kaže, znaš šta, sad mi je stvarno dosta i mafije i svega, i kao, ne možemo pobegnemo od njih nikad.
Nikako.
Ne možemo snimimo film više od mafijaša, i odu iz Corleonea na potpuno drugi kraj Sicilije, gde Koza Nostra nije bila glavna, i u neko selo koje je moglo da glumi Corleone. U stvari, sve što vidimo na filmu je to neko drugo selo Corleone na drugoj kraju Sicilije, i ne pojavljuje se u filmu, osim u nekom overview, dakle, snimak s polja.
Pa da. To. Inače, da li si znao da je deda Al Pacino zapravo iz Corleone?
Eto, vidiš, da, to nisi znao. A i da Al Pacino i nijedan od tih glumaca nije znao italijanski, ni malo.
Ma da. 74. godine ovaj film je premijerno prikazan na NBC-u tokom 2 večeri, dakle u subotu 16. novembra i u ponedeljak 18. novembra u periodu od 9 do 11. Obe večeri, u 11 uveče, gradske vodovodne vlasti u Njujorku imale su probleme sa prelivanjem zbog svih toaleta koji su se ispraznili u isto vreme.
Ljudi nisu mogli da idu pišaju. Odišli svi da pišaju u isto vreme. To je jedna od najboljih trivija za ovaj film koji smo mogli da kažemo, a već smo prešli skoro 30 minuta. Možemo još 30 minuta da pričamo o Kumu, ali tako?
Definitivno, možemo i više.
Možemo i više, da, ali mislim da više nema smisla.
Moram još samo jednu stvar da ti pitam.
Ajde, kaži, da.
Znaš, Kum važi kao tipično muški film. Iz svakog muškarca u vreme kad sam ja bila srednjoškolac, kad se pitao koji ti je omiljeni film, svi su kao iz topa govorili
Kum. Da
li si ti jedan od njih?
Nisam, moj omiljeni film je Indiana Jones. ja imam jako, kako da kažem, nisam se folirao nikad da volim umetničke filmove, iako ih jako volim, zavisi koji film i kakav je film i tako dalje, ali ultimativni, moja najsrećniji momenti u mom detinjstvu, kad je film u pitanju, su bili za vreme Indiana Jonesa, prosto sam obožavao tog lika, i Kum je definitivno jedan od 10 najboljih filmova koje sam ja ikad u životu gledao.
Dobro, 10 filmova koje sam ja u životu gledao.
Tako je, ali ne, Indiana Jones je najbolji film koji sam ja u životu video.
Nećemo, i sa ovim završavamo.
Nećemo da ulazimo ni koji je po redu, samo Indiana Jones. O Kumu ćemo možda pričati nekom drugom prilikom. Pogledajte ponovo Kuma, sva tri dela, ako možete, obavezno pogledajte The Offer, seriju iz 22. godine. A pogledajte Indiana Jonesa, nije na izmet, što bi rekli.
To je to. Ćao. Aj, ćao, ostanite uz ovo. Operator.